Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Národné parky na Slovensku majú prepúšťať a ministerstvo im škrtí príspevky zo štátneho rozpočtu. Vláda chce strieľať medvede, aj keď nie sú problémové. SNS mení RTVS na STVR a mimovládky s peniazmi zo zahraničia chce označovať za organizácie so zahraničnou pomocou. Koalícia sa medzi tým stále nedohodla na novom šéfovi parlamentu. Prečo a koľko ľudí teda v skutočnosti bude musieť opustiť národné parky? Prečo kritici hovoria o ľudskom kolapse a vážnom ohrození správy Tatranského národného parku a ďalších? No a ako sa majú teda strieľať medvede podľa Slovenskej národnej strany? Môže to zasiahnuť aj rysy alebo vlky? O všetkých týchto otázkach a verím, že aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s podpredsedom vlády Slovenskej republiky, ministrom životného prostredia, nominantom Slovenskej národnej strany Tomášom Tarabom. Pán vicepremiér, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne za
to. My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Môžeme tak pokračovať v tej našej debate, aj keď sa na to pozerám, tých tém je strašne veľa. Pán minister, tak budem rád, keď zasa takto Ďakujem, prídete. Vidíte, už na začiatku hovorím aj do budúcna, aby sme mohli v tom pokračovať. Ale ak dovolíte, veľmi stručne prebehneme aktuálnu politiku. Stále platí, pán minister, že predseda SNS Andrej Danko má záujem o kreslo predsedu Národnej rady?
Myslím, že to stále platí. Zároveň ja si myslím, že túto otázku by bolo treba vyriešiť skôr ako pred eurovoľbami, pretože aj keď Slovenská národná strana na jeho čele chce kandidovať do eurovolieb, tak je dôležité, aby predseda SNS mohol ľuďom teda jasne povedať, že vízia je buď zostať na Slovensku alebo ísť do Európarlamentu. Takže aj túto radu...
Myslíte, že to môže byť aj týmto ovplyvnené? Že
ja si myslím, že nie je dobré, takto nie je dobré, ak by SNS na čele s Andrejom Dankom mala ísť do eurovolieb s tým, že nevie sa presne zodpovedať otázka, že akú politickú víziu má predseda SNS, a preto aj ja som ho poradil, že podľa mňa nie je dôvod nejak čakať až po eurovoľbách. Ja si myslím, že v rámci šéfov politických strán v koalícii by si to mali otvoriť, a moje také, vzhľadom na to, že nie som člen SNS, ale nejaké odporúčanie dať môžem.
Chodívate aj na koaličné rady s pánom predsedom?
Ano, tak moje práve, že v záujme toho, aby naozaj aj predseda SNS mal rozviazané ruky pri komunikácii s ľuďmi, aby túto otázku v dohľadnej dobe, podľa mňa do 2 týždňov, by mala byť vyriešená.
To je ako to vidíte? Je to možné?
Ja si myslím, že to musí byť svojím spôsobom možné, a pridáme, že akákoľvek odpoveď by mala byť už potom aj tá je odpoveď. To znamená, najhoršie je, to je môj názor, že ísť do eurovolieb s nevyjasnenou otázkou líderstva, ako keby, že čo plánuje líder po eurovoľbách, môže pre SNS sťažiť jej pozíciu v boji o to národného voliča, pretože je naozaj dôležité národnému voličovi povedať, že ak zostane doma, tak samozrejme potom to neproporcionálne zastúpenie vo veľa väčšej miere budú samozrejme mať opäť liberálne, keď to tak povieme, teraz to hovorím ako jak politicky, o liberálne strany, čo myslím potom, keď si zohľadníme, že veľmi veľa aj noriem, smerníc a tak ďalej, ktorými my sme viazaní a vidíme, že sme naozaj že obmedzovaní, regulovaní, tak naozaj si myslím, že treba aj do Bruselu priniesť trochu nový vietor.
Rozumiem. Aj tomuto stranickému pohľadu na vec v politickom boji je to samozrejme prirodzené. Na druhej strane ten fakt, rozprával som sa tu aj s podpredsedom strany Hlas, Erikom Tomášom, on tvrdil, že oni trvajú na tom, že nominantom na nového predsedu parlamentu bude pán Richard Raši. Ak by sa hlasovalo teraz, nedostal by hlasy poslancov klubu SNS?
Pozrite, to, čo je, a to môžeme s úplným čistým svedomím povedať, ja si myslím, že dosť sme urobili preto, aby pán Pellegrini v druhom kole úspel. Ja osobne som s ním mal tlačovú konferenciu. Som rád, že aj osobne mi to tak akože tlmočil, že si váži tú angažovanosť, ktorú sme v tom druhom kole mali.
No,
to znamená, politická realita je taká, myslím si, že v nemalej miere, ak by aj národné konzervatívne síly nezatiahli, tak to druhé kolo by nemuselo tak dopadnúť, ako dopadlo. Takže
chápem to správne, že apelujete na to, že by mali urobiť takýto, ja neviem, ako to nazvať, krok smerom k SNS a skrátka bez otvorenia koaličnej zmluvy prepustí to miesto pánovi predsedovi Dankovi?
Tak to, čo je, že ja si myslím, ja ako minister ani podpredseda vlády toto témou nejak nežijem, ale to, čo hovorím, že rozumiem tomu, že ak by strana Hlas to zohľadnila nejakým spôsobom, tak tomu úplne rozumiem, pretože politická mapa áno sa
jasné,
zmenila.
Jasné, ale rozumiete aj, ak nezohľadní?
Ale ak povedia, že nie, hovorím ešte od začiatku, na tomto žiadna vláda ani nepadne, nie je to žiaden problém pri činnosti tej vlády, len moje odporúčanie je, že podľa mňa to treba uzavrieť skôr ako neskôr, už len preto, aby...
Pred eurovoľbami, skrátka.
To je môj osobný názor a ja to aj odporúčam aj pánovi Dankovi, aj všetkým, že nech to uzavrie, neviem, do 2 týždňov, ak by tak urobia, tak pre všetkým to bude dobre pre SNS.
Dobre, tak toto budeme samozrejme sledovať. Tá otázka, či by ste za neho hlasovali, je naozaj len hypotetická, lebo asi Hlas nenavrhne túto vec, kým nie je dohoda v koalícii, ale predsa, ak by to hodili dnes do pléna.
Že či by Andrej Danko mal byť?
Nie, Richard Raši.
Ja aj Richard Raši, no tak ja si myslím, že v tejto fáze si neviem predstaviť, že by za to hlasovala SNS.
Rozumiem. Počkáme, či už v tom horizonte 2 týždňov, alebo napríklad, ako hovoril podpredseda Smeru, pán Blaha, až po tých voľbách. Hlas teda trvá na tom, uvidíme, ako sa to celé dokončí. Druhá krátka politická otázka. Pán vicepremier, videli sme to video z tej nehody Andreja Danka. Z toho videa teda veľmi veľa nie je čitateľné, ale je z toho čitateľné minimálne to, že Andrej Danko len s obrovským šťastím nespôsobil vážnu dopravnú nehodu. Tá ulica bola aj počas tej večernej alebo nočnej hodiny celkom rušná. Ak som to počítal, len 3 sekundy potom, ako on vlastne preletel tou hlavnou cestou, smerovalo cez križovatku ďalšie auto. Našťastie sa teda, čo sa týka zdravia alebo niečo ešte horšieho, ľudí, nestalo. Povedzte, pán minister, vidíme aj to, že v priebehu pár sekúnd pán Danko uteká v úvodzovkách z toho miesta, potom vieme, že fúkal 15 hodín po tom všetkom a tú ďalšiu históriu poznáme. Je to pre vás vyriešené? Všetko je to v poriadku?
Pozrite, to, že sa naozaj nikomu nič nestalo, je obrovské šťastie toho celého
obrovské
príbehu.
Obrovské šťastie.
Aj na tej ulici samozrejme, že ten výskyt ľudí aj v tom čase, v akom sa to udialo, nie je nízky, takže v tomto je to naozaj veľké šťastie aj memento. A ten trest, tak jak to vyhodnotili, samozrejme, že každé konanie, keď je protiprávne, tak má vyšší postih, keď nie je protiprávne, má nižší postih. V tejto veci a možno vychádza z toho, že nejaký postih tam je, bol mu zobraný asi na 2 roky
vodičský preukaz. Zaplatil pokutu.
A proste v tejto veci hovorím, že našťastie to nedopadlo horšie a nemám dôvod spochybňovať, že tie závery, ktoré boli z pohľadu tohoto trestu prijaté, tak odzrkadľujú to, ako je tá legislatíva nastavená.
Viacerí politickí oponenti žiadali pána predsedu, aby vyvodil aj politickú zodpovednosť voči svojej osobe. To sa nestalo. Tam vy nevidíte dôvod na to?
Pozrite, politickú zodpovednosť vždy vyvodzuje človek, predovšetkým preto je demokratický systém nastavený, že sú nejak periodicky politici vystavovaní politickej zodpovednosti.
Voľbách, samozrejme.
To znamená, že to je na stole, samozrejme, že každé voľby, či eurovoľby, alebo akékoľvek iné voľby sú konfrontáciou tej zodpovednosti a ja si myslím, že volič na základe tých informácií, ktoré má, tak môže vidieť, že Andrej Danko ten trest dostal, ktorý je primeraný proste tomu, čo sa udialo. Samozrejme, ak by tam došlo k ubliženiu na zdravie niekoho iného, alebo nedaj Bože k smrti, tak samozrejme, že aj ten trest by musel byť iný. Aj v tejto rovine, tak, aký to bolo, tak ten trest je taký, aký dostal.
Dobre, rešpektujem to. Krátko prebehníme opäť návrh SNS, presnejšie ministerstva kultúry, pani ministerky kultúry, a to je zmena RTVS na STVR. Pôvodne ešte sa to malo volať STAR, teda ten posledný schválený návrh hovorí o Slovenskej televízii a rozhlase. Povedzte, pán minister, stručne, keďže to nie je priamo váš rezort, len v rámci teda politickej zodpovednosti strany SNS, o čo konkrétne tam ide? Len o výmenu toho riaditeľa zvoleného do 2027 parlamentom?
Pozrite, keby som povedal, že to nie je tiež cieľom toho, tak by som tu klamal.
Klamali by ste tým pádom.
Samozrejme, že tá televízia má nejaký charakter, ktorý v tejto fáze my deklarujeme, že dávno si neplní svoj verejnoprávny účel. Ja to môžem teda osobne povedať, napriek tomu, že už v predošlom volebnom období môže mať kdokoľvek akékoľvek antipatie voči mne, ale nemôže spochybniť, že či napríklad pri rodinnom balíku, či pri tom, keď bola vláda v menšinovom postavení, že som ako keby nebol osoba, ktorá by stála za to, aby ju zavolali aspoň raz do politickej debaty a 4 roky som sa tam nedostal, takže mne nech nikto nerozprával o verejnoprávnom charaktere RTVS. To, čo sa udialo počas toho posledného vysielania, to bolo úplne v priamom prenose zneužitie tej televízie na takú politickú agitku. Ja mám na RTVS možno, až by som povedal, taký vyhranenejší názor. Ja dnes naozaj nevidím nejakú veľkú pridanú hodnotu tej televízie. Nemám žiaden záujem ani cieľ a bola by veľká škoda, keby výsledkom akýchkoľvek zmien v RTVS bolo to, že z jednej agitky sa to zmení na druhu.
No
to,
len tam ten cieľ je, teda, vy ste ho aj sami pomenovali, pán minister, pretože aj teraz ste to zopakovali, že tie predchádzajúce 3 roky vás vlastne nepozvali ako poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zvoleného vtedy za Kotlebovú LSNS do tých ich publicistických alebo spravodajských relácií. Na druhej strane je pravda, pán minister, že zástupcov tejto strany do tých ich relácií vrátane tej nedelnej pozývali aj celkom pravidelne, čiže tam asi nemôže byť žiadna výhrada a preto tá otázka na stole je, to sa nehnevajte, že či ste urazení a cítite to ako krivdu a teraz sa chcete aj spolu s vašimi kolegami zo SNS pomstiť RTVS, že vás nepozvala do jej vysielania.
Ja hovorím môj osobný teraz názor, že ja v tejto veci absolútne by som povedal, netlačím, že teraz kvôli mne to riešte. To, čo treba riešiť, tá televízia je poprvé už dnes de facto štátna, pretože ju predošlé volebné obdobie napojili priamo, viete, na HDP, zrušili koncesionárske poplatky. To znamená prvá vec. Druhá vec, sú tam finančné problémy aj napriek tomu. Vykazujú stratu. Po tretie, program, ktorý na RTVS dnes je vysielaný, sa de facto v ničom neodlišuje od komerčných televízií. Štvrtý problém, ktorý tam je, že extrémne vysoké percento zákazov, ktoré mali by z môjho pohľadu RTVS ako verejnoprávna inštitúcia robiť vo svojej režii, vo vlastnom nejakom prevedení, ide na externé firmy. To sú všetko problémy, ktoré nenapĺňajú ten verejnoprávny charakter. Ja to neviním za to len pána Macha. Ja veľmi rovnako kriticky som voči prevšenému vedeniu pána Rezníka.
Ja by som mohol hovoriť aj o časoch predošlých, jasné, ako to tam vyzeralo.
To znamená, z môjho pohľadu, ak by som to mal riešiť, tak RTVS dnes nemá ani na to, by mala tie kanály, ktoré všetky má, pretože to je podvyživené.
Národná rada schválila 0,12% HDP, niečo čudovať.
A nemajú dôvod dostať ani o percento viac, pokiaľ všetky tie peniaze prechádzajú len prietokovým ohrievačom do externého prostredia. To vidím ja tak. A RTV začne naozaj prinášať nejakú pridanú hodnotu inú ako proti komerčným televíziám, tak môžeme povedať, že áno, sme radi, ak by sa to malo zvrhnúť iba na nejakú zmenu, by som povedal, agitácie, ktorá dnes je hlasnou tú rúbou opozície voči niečomu druhému, ten projekt tiež by nebol úspešný.
Rozumiem. Toho sa to práve vaši kritici, pán minister, obávajú, chce Slovenská národná strana spolu so zvyškom vládnej koalície obsadiť mocensky našu, či už v tomto prípade samozrejme verejnoprávnu, bez ohľadu na to, lebo dobre, môžeme sa baviť o terminus technicus, ale aj štátna televízia samozrejme patrí ľuďom. Čiže práve to hovoria kritici, že ju chcú vládni politici takto ovládnuť, ale dovolte len dve poznámky, viete, aj k tej stratovej televízii, no pokiaľ ja si pamätám, tak Slovenská televízia alebo rozhlas neboli nikdy ziskové a vy možno ešte lepšie ako ja viete, že štát podpisoval so Slovenskou televíziou a rozhlasom tie zmluvy, ktoré im nahradzali práve tie výpadky. Čiže inými slovami by sme mohli povedať, že RTVS bola deficitná stále, nie len posledný rok, ale tá podstatná vec, pán minister, tá otázka, aby som mohol zareagovať na vaše slova, a prosím, neberte to osobne, ani že vyrývam, aj keď dobre, no tak trošku môže možno vyrývať. Ak vyhlasujete, že tá RTVS je len paródiou vyváženosti a objektívnosti, a teda spomínate aj tú vašu neúčasť za tie posledné roky, povedzte, že čo to je vlastne to, čo od tej RTVS očakávate? Ak hovoríte, že sú neschopní zahrať poriadne ani hymnu, ani, ja neviem čo, národné programy, tak skúste, aby sme si to vedeli plasticky teraz predstaviť, že pán minister, vy chcete pozerať hymnu v Slovenskej televízii a rozhlase a počúvať, pán minister, vy pozeráte nejaké národné programy, ktoré sú tie vaše najobľúbenejšie?
Pozrite, to, čo má plniť verejnoprávna televízia, sú od vzdelávacích programov, od vlastnej tvorby. To znamená, toto dnes absolútne všetko absentuje. Je to, by som povedal, taký ani nepodarený polokomerčný produkt, ktorý navyše nás stojí dosť veľa peňazí. Ja tvrdím úplne otvorene, že už tam nenájdete ani poriadne športové podujatia. To znamená, že to je, by som povedal dnes, naozaj, že paródia verejnoprávnosti, tak jak je to nastavené.
Ale nie je to taký, pán minister, len váš pocit, lebo ja musím, prepáčte, ale našim poslucháčkam a poslucháčom pripomenúť, že Slovenská televízia, alebo teda RTVS, je samozrejme pod drobnohľadom vlastných rád, ktoré fungujú v tejto
napríklad
inštitúcii. Pán minister, to nie je všetko. Je takisto pod dohľadom rady pre mediálne služby, bývalej rady pre vysielania, retransmisiu. Kdokoľvek môže sa na tieto inštitúcie obracať a povedzme dávať nejaké podnety, nejaké návrhy, ale my nemáme žiadne takéto dôkazy, o ktorých vy hovoríte, že by tam chýbal nejaký, ja neviem, národnostný program, menšinový, rybársky, akýkoľvek, povedzme, kresťanský, židovský, čokoľvek, čo vás napadne, že nie je to len taký ako váš pocit z toho celého?
Už len to, že šéf rady RTVS vyhodnotil tú poslednú politickú agitáciu v kultúrnom programe, že bola absolútne nevyvážená, tak ja si myslím, že tam dali bodku za tým celým. Čo
môže sa to stať, veď no, práve veď, na to sú veď, tie kontrolné mechanizmy.
No veď môže sa to stať a jeden z tých kontrolných mechanizmov je, aj keď politici, ktorí sú zodpovední za financovanie tej RTVS, povedia, že ten koncept tak, ako funguje, tak je nedostatočne, my nesieme politickú moc. A hovoríme, že tu nejde o žiadne teraz riadenie programovej rady. To viete, že z toho zákona vypadlo. Ten zákon je absolútne v súlade so všetkými normami Európskej únie. Sám som niektoré veci spolu s Tomášom Druckerom tam redefinoval.
Áno, ale stále platí, že vládna moc bude mať absolútnu istotu, že zvolí vlastne všetkých 9 členov do rady STVR, ktorá bude rozhodovať aj o riaditeľovi.
A terajšie vedenie RTVS je plne nominované bývalou koalíciou, veľmi dobre vieme.
Áno, zvolenou v parlamente.
No, to znamená, že tá politická moc presne odzrkadľuje, to zloženie RTVS presne odzrkadľuje politickú moc, ktorá ich tam dala. A keď si pozrieme na zoznam všetkých tých moderátorov a podobne, z ktorých niektorí majú to šťastie, že končia na kandidátke Progresívneho Slovenska, to sú veci, ktoré by sa diať nemali, pretože to všetko podrýva aj spätne potom tú nezávislosť. Ale hovorím ešte raz, môžeme sa tomuto jenom 20 minút.
Nie, beriem to ako stanovisko, veď napokon, viete, len trošičku máme problém s pani ministerkou kultúry, lebo tá nechce prísť ku nám do štúdia, tak preto musíme vám, pánovi Michalkovi a ďalším, ktorí zastupujú SNS, klásť tieto otázky. Už len jedna vec teda k tomu, pán minister, zaujímavá váš pohľad, keďže som o tom opäť hovoril aj s podpredsedom Hlasu, pánom Erikom Tomášom, tu v štúdiu, a teda musím povedať, že z toho bol veľmi nervózny a nesúhlasil s tým. Aký je váš názor na to, že predstavitelia vládnej moci sa dohodli, že vy, ako teda ich zástupcovia vo vláde, neviem, asi aj v Národnej rade Slovenskej republiky, nebudete účastní debát v súkromnej TV Markíza?
Pozrite, Smer tam nechodí dlhodobo, myslím. Ja chodím všade, kde ma zavolajú.
Až na výnimky, povedal by som.
Ja chodím úplne všade, kde ma médiá zavolajú za predpokladu, že tá komunikácia je elementárne korektná v zmysle, že aspoň sa reinterpretuje všetko tak, jak som povedal. No a to, čo problém je v prípade mňa, že keď som mal, by som povedal, nejakú výmenu názoru s pani Terekovou, tak verejne ma pranierovala Markíza na svojom webportáli, že nechcú, aby som sa tak rozprával s ich novinármi.
No dobre, pádom, no ale to je zasa nič vážne zatiaľ.
Jasné, to znamená, že ja hovorím za seba, že no. Tým pádom, pokiaľ to tam budú mať vyvesené, tak ja akceptujem to, že mi nechcú dovoliť priestor sa vyjadrovať tak, ako chcem. Pokiaľ ide o to, že sa nebude chodiť do Markízy, Erik Tomáš nebol na tej koaličnej rade. Keby na nej bol, tak by vedel, že tá požiadavka zišla zo strany Hlas.
Naozaj?
Môžete, Tomáš Drucker na tej koaličnej rade bol, preto ja som mu aj telefonoval a som povedal,
ja sa trošku usmievam, pán minister, ale to je naozaj informácia, ktorú som nevedel.
No, a takto to je.
A vy ostatní ste s tým súhlasili potom,
tak hej? Smer povedal, že však my tam nechodíme dlhodobo, že nám je to jedno. Ja som povedal, že pozrite, ja tam ten dôvod nemám teraz, pokiaľ teda sa stávajú tak, že nemám právo si povedať, čo chcem. A Hlas vyslovene zhodnotili, a to chcem považovať, že to je úplne z môjho pohľadu aj spätne, tá kampaň bola extrémne špinavá aj voči Petrovi Pellegrinimu. No a takže to, že možno s tým Erik Tomáš nesúhlasí, ja si to viem predstaviť, že veď v poriadku, ale to si musia riešiť ako keby najskôr vo vnútri.
To je vlastný návrh.
Ale hovorím ešte raz, na tej koaličnej ráde, už keď to teda otvorili na tej koaličnej ráde pri všetkej korektnosti, správnosti, tá požiadavka vzýšla zo stola, za ktorým sedí strana Hlas.
Zaujímavé, teda pán Drucker s pánom Pellegrinim, hej?
Tak.
No, myslíte, že je to udržateľné?
Viete čo, vzťah medzi médiami a politikmi je, myslím, že potrebný. Média potrebujú politikov, my potrebujeme korektne médiá. A myslím si, že pokiaľ to sa nezvrháva do nejakej úplne, že bezbrehej agitácie, okaté, kde sa klame, kde proste nesedia základné fakty, tak samozrejme, že politici majú povinnosti, mali by mať povinnosti tými médiami komunikovať. Ja to rešpektujem, o to väčšie, ak ste člen vlády, tak tú povinnosť máte voči celému obyvateľstvu. Tento postoj môj je. Ale na druhej strane tá hranica je, keď naozaj sa manipuluje s tými výstupmi. Ako napríklad ja som celý týždeň konfrontovaný s hoaxom, vyslovene, že s falošným narratívom, že my ideme umožniť výrub lesov, aby sa medvede nemali kde schovať.
Aj k tomu sa dostanem, pán minister, ale tu musím zaspovedať, samozrejme, už je len na vás, čo si o tom myslíte, ale keby ste vy osobne do tej debaty išli, je to živý prenos, máte priestor, práve toto tam vysvetlím. Čiže o toto tým pádom prichádzate. Jednou vetou, pán minister, prečo musí Slovenská národná strana podľa opäť jej kritikov stigmatizovať aktívnych občanov tejto krajiny, ktorí zakladajú rôzne občianske združenia, veď aj pán Michalko, pokiaľ viem, tiež mal rôzne občianske združenia, označovaním organizácií so zahraničnou podporou, ak dostanú za rok nejaký obnos peňazí zo zahraničia, a ja rovno k tomu pridám aj podotázku, aby sme aj pri tom dlho neboli, lebo opäť to nie je priamo váš návrh. Prečo potom by sme nemali označovať za organizáciu so zahraničnou podporou Slovenskú republiku, náš štát, ktorý príjma výraznú obrovskú sumu peňazí zo zahraničia, dokonca od zahraničných vlád? No a ak by som to potiahol ešte ďalej, pán minister, bude potom označená za organizáciu so zahraničnou podporou aj Matica Slovenska, ktorá zbiera príspevky od Slovákov žijúcich v zahraničí?
Pozrite, myslím si, že to, čo má byť nejakým odkazom tej poslaneckej iniciatívy, je to návrh poslancov.
Áno, áno.
Tak základ je, že tak ako sa vyžaduje určitá miera transparentnosti od politických strán, ktorá je úplne správna a je na mieste, tak pri mimovládnych organizáciách, ktoré zasahujú do verejného života, podľa mňa nie je vôbec na hanbu, ak tá transparentnosť bude taká istá a sa povie, my nie sme nejaká krajina tretieho sveta, kde je ohrozená, ja neviem, sloboda slova alebo podobne, alebo ľudské práva, kde sa absolútne vedie, hrdo môžete...
By som veľmi nesúhlasil, pán minister. To je váš názor, pán minister. Vaša vláda zmenila trestný zákon, zrýchlenom konaní zrušila úrad špeciálneho prokurátora pre porušovanie ľudských práv.
Veď práve preto sme konali a som rád, som rád, lenže to nevychádza, chcem povedať, že z politickej moci našej. Ja som veľmi rád, že sme prijali zákon, ktorý ústavný súd v tejto veci pri zrušení USP nevedel napadnúť, alebo zatiaľ tak neurobil.
A
naozaj to je v rovine, ako sme hovorili, že sú tu dôvody na skrátenie konania, bolo to tomu vyhovené zatiaľ.
No ale skúste teda, dobre.
No a to, čo chcem povedať, že to, že nazvať tak alebo onak, naozaj nebolo by na mieste, ja neviem, cirkevné organizácie, alebo...
No aj tú Maticu Slovensku.
Organizácie tohto druhu, ktoré nie sú aktívne v nejakej politickej činnosti, nálepkovávať nejakými takýmito označeniami. Práve preto tá debata sa k tomu vedie, pokiaľ viem, viete, je to nejaký návrh. Na druhej strane, myslím, že tak, jak sa vyžaduje nejaká transparentnosť, že odkiaľ prichádzajú peniaze toky pri politických stranách, ktoré teda tiež zasahujú do verejného života, tak nevidím v tom nič problematické, že práve byť mimovládka, ktorá príjma peniaze od renomovaných donorov zo zahraničia.
To je zásadný postoji. Rozdiel, to predsa nemôžete porovnávať, pretože politické strany majú nárok zo zákona na viacero príspevkov od nás, občanov, ktorí teda zvolíme tie politické strany do Národnej rady Slovenskej republiky, dokonca aj tie, ktoré sa tam nedostanú, ale vo voľbách získajú 3%. Čiže na nič takéto žiadna mimovládka, žiadne občianske združenie nemá právo. Čiže pýtam sa ešte raz, pán minister, prečo stigmatizovať tých ľudí nejakým značkovaním, ak oni sú Slováci, Maďari, Rusíni, Rómovia, ktokoľvek, občania Slovenskej republiky, žijúci v tejto krajine, platiaci dane a starajúci sa aj za svojich susedov. Povedzme o to, aby tá krajina bola lepšia, transparentnejšia, šťastnejšia.
K tým politických stranám drvíva väčšina politických strán žiadne príspevky nedostáva, pretože...
Tie, ktoré sa nedostávajú, nevolia ľudia.
Ktorých volia ľudia, ale nedostanú 3%. Hej? A tie politické strany majú rovnakú povinnosť transparentnosti ako tie, ktoré peniaze dostávajú. Pretože majú vplyv na verejnú mienku, na verejný život. Majú práve preto dôvod podliehať určitej transparentnosti. A ja by som nenazýval transparentnosť, že stigmatizácia. Veď transparentnosť nikdy nemôže
ale
byť stigmatizácia.
Ale počkajte, pán minister, transparentnosť je o tom, či zverejníte to, čo ste prijali a nie to, odkiaľ ste to predsa dostali. Nie, tak to sú už dve, to už vyjdete akoby za hranu.
No nie, transparentnosť je to, že vám prídu nejaké peniaze a poviete, mám ich odtiaľto.
Dobre, ale to, že by Matica Slovenska napríklad mala byť označená za organizáciu so zahraničnou pomocou, to asi nie je teda, hej? Napriek tomu, že bude mať aj pomoc zo zahraničia.
Transparentnosť by mal ukázať absolútne každý, že odkiaľ tie peniaze chodia.
Rozumiem.
To, že ako dostanú nálepku, ja som proti stigmatizujúcim nálepkám, ale nie som proti tomu, aby tam bola transparentnosť, ku ktorej má každý nárok.
Téma medvede, pán minister, povedzte, ako sa s tým teda napokon vláda vysporiada? Pôvodne to mal byť ústavný zákon, potom tam bol návrh zákona KDH. Napokon vidíme, že to pôjde cez novelu nejakého iného zákona. Tak najprv povedzte, že čo má byť výsledkom toho?
Výsledkom má byť to, aby na Slovensku eliminácia medveďov neprechádzala správnym konaním. Správne konanie znamená, že príde k rozhodnutiu o tom, že niektorý medveď je problematicky.
Áno.
Následne dojde k rozhodnutiu, že poďme ho eliminovať a teraz na Slovensku dnes je priestor, že vám tento krok o eliminovaní medvedia vedia napadnúť na súdoch a podobne. Výsledok je...
Je to chránené zviera, no tak samozrejme.
No a výsledok je, že 3 týždne dozadu napríklad generálny prokurátor po 2 rokoch takýchto súdnych ťahaníc rozhodol, že áno, môžeme tie 4 medvede, ktoré pred 2 aj niečo rokmi chceli odstreliť, a Budaj nedal súhlas na ich odstrel. Po všetkých súdnoprávnych peripetiach to došlo k záveru, že po 2,5 roku ich môžeme tie konkrétne 4 medvede ísť nájsť.
Máte viac týchto prípadov? Lebo áno, môže sa stať aj takáto celkovo, vec, aj keď to nie je ideálne, samozrejme.
Celkovo je od roku 2012 176 súdnych konaní, alebo teda posudzovaní. Môžem povedať, že pomaly každý odstrel medvedia podlieha buď dodatočnej, alebo predtým ešte predbežnej.
Pokiaľ nie je nebezpečný a priamo neohrozuje ľudí. Tamto netreba.
No, a teraz
môžem to aj zaramcovať otázkou, nie. Dovolte, a vy to vysvetlíte potom, pán minister, lebo áno, to je práve to spomínané video, ktoré sme videli, kde teda tak nevyberane argumentujete s pani Terekovou, ale opäť, forma aj obsah je len ale na vás, čiže budem to rešpektovať aj tu v tomto štúdiu, ale teda, ak história ukazuje to, čo ste pripustili aj vy, že tie špeciálne týmy, ktoré majú na starosti elimináciu medveďov, ktoré sú buď synantropné, teda stratili ostražitosť, alebo nejakým spôsobom už priamo ohrozujú ľudí, no tak história tých zásahov, špeciálneho zásahového týmu potvrdzuje, že je to relatívne ľahko vykonateľné a od toho momentu nahlásenia toho problémového medveďa do momentu jeho eliminácie, to sú väčšinou dni, povedzme, 2-3 týždeň. Čiže aj tu, z toho, čo som pochopil, opäť z tej vašej konverzácie, ako by ste ani vy tu nevideli problém, že toto celkom ide. Tak v čom je teda problém a prečo by sme mali strieľať, alebo ako vy hovoríte, dávať dole aj medvede, ktoré nie sú synantropné, alebo nevykazujú v tom momente nejak, ja neviem, že by chceli útočiť.
Tak len my musíte v súvisí...
Máte 2-3 minútky, povedzte.
No. Čo je základný problém, že najvyšší súd rozhodol, že áno, môžeme dávať len individuálne medvede, ktoré sú problémy. Problémový medveď je, ktorý útočí na vás. To znamená, snad sa nebudeme baviť o tom, že ak už na vás nejaký medveď útočí, že teraz je čas volať zásahový tým, ktorý môže byť od vás 30, 40, 100 kilometrov.
Ale musíme aj priznať naozaj, že poctivo, že za posledné roky medveď nezabil človeka, alebo mu neublížil tak, redaktor, že by nedokázal zavolať pomoc.
Buď mi dáte 2 minúty, alebo poďme na inú tému.
Nie, pokračujte.
Neviem sa dostať.
Poďte.
To znamená, to je prvá vec. Druhá vec, ktorá je, ten medveď, ktorý je teda podľa najvyššieho súdu problémový, je teda bude agresívny a na vás konkrétne útočí, po druhé na vás zaútočil, to znamená ex post, to znamená, vždy máte prípady, tomu natrhol nohu, tomu roztrhol líco a podobne a môžete ísť teda na neho konať. Povedzte mi, ktorý občan je s takýmto riadením štátu v poriadku, že najskôr musíte mať roztrhaného človeka a potom môžete konať. Tretia vec, ktorá je problémová, že musíte dokazovať, že ten konkrétny medveď sa minimálne 2-krát nachádzal na tom istom mieste, tam potom prichádza práve do úvahy to, že on jeden deň je v intravilane, on tam na vás nečaká, on potom ide do extravilanu a celý problém je, že keď už raz je v extravilane, že on odíde z toho mesta a dostane sa do okolia mesta, už tedy vám povedia, ale on není problémový, že on tam iba zátul. Ale viete, čo je najväčšia absurdita?
Áno, ale to môže byť aj pravda, to uznáte.
Ten medveď, ktorý bežal v tom Liptovskom Mikuláši vedľa tej mamičky s tým kočíkom,
áno.
Ten medveď tým, že len pri nej bežal, tak to vyhodnotili, že on není problémový. Neodstrelili ho. Následne o pár minút a hodín neskôr začal behať a útočiť na ľudí. Takto je to absurdné a to, tá absurdnosť, ktorá dnes došla do absolútne by som povedal, že tí, ktorí majú do tých zásahov čo hovoriť, a teraz áno, tie zásahové týmy, treba povedať, nevedia by v každej dedine. Kto vie, ale v každej dedine
nie,
byť.
Že
to
nie.
Sú polovníci, polovnícke revíry. Práve táto skupina ľudí je dnes z toho absolútne vytlačená mimo. To znamená, že buď tu zamestnáme 30 000 ľudí do zásahových tímov, ktorí budú plniť tú istú úlohu, ktorú majú plniť polovníci. Mimochodom, včera som dostal informáciu, že teda robili aj nejaký ten screening tých, ktorí v tých zásahových tímoch sú, no tak poviem to tak, neboli to vždy úplne excelentní strelci. Takže výsledok, ktorý dneska je, my potrebujeme ako štát ideálne mať to, čo mali vo Fínsku, to, čo mali v iných štátoch, ktoré napríklad vstúpili do Európskej únie bez toho, aby mali najchránenejšieho živočicha medveďa, že mali plošné odstrely. Dnes, a to chcem aj povedať, keď ten zákon príde do platnosti, získame veľmi účinný nástroj na ochranu ľudí, ale to tu bude trvať roky, kým sa to dokáže dať do polohy takej, že to riziko sa výrazným spôsobom zmenší. Ale to, čo budeme aspoň mať ten nástroj, že budeme do toho vedieť zakomponovať 10 000 polovníkov, ktorí ale budú musieť získavať tiež povolenky. Na toto chcem povedať. Tu no, absolútne není. Tu absolútne není to, že teraz niekto si zoberie pištoľ a pôjde do radu strieľať medvede,
no,
ktoré uvidí.
Vyzerá, tak to vyzerá. No, lebo uvidí medvedia 500 metrov nad dedinou, viete, no tak no, si strelí.
No. No len pán redaktor, viete, to je práve tá hysteria. Ja vyčítam slovenskej opozícii, chcú držať s nami krok, musia sa držať faktov. Nemôžu rozprávať veci, ktoré nie sú v zákone. V zákone je jasne povedané, že výnimku pri každom odstrele, ten súhlas bude dávať naďalej ministerstvo životného prostredia. Ano. To znamená, neexistuje prípad
udalosti.
Nie, pred udalosťou. To znamená, neexistuje príklad, len rozdiel je ten, že keď vy nahlasíte, že je niekde medveď, tak nebude treba čakať, ja neviem, 1-2 dní, ak ste povedali, kým dojde zásahový tím, ale budú sa vedieť napríklad lokalizovať a okamžite zaangažovať miestne polovnícke združenia.
Hej,
to znamená, že to je dosť zásadná zmena.
Ten celkový obrázok, lebo opäť tiež som aj v súvislosti s tým, čo hovoríte, počul, ako ste hovorili v jednom z rozhovorov, že nemáte čas teraz nejak prechádzať celé Slovensko dronmi alebo ja neviem niečím tu mapovať každý meter štvorcový a teda zistiť, že ako vlastne na tom s tými medmeďmi sme. No tak to je vlastne tá otázka, že ak riešime toto, že teda potrebujeme sa nejak udržať bezpečí alebo niečo, že viete vy, pán minister, koľko je medveďov na Slovensku, kde sú, či sú teda, či naozaj niekde sú zásadne premnožené, niekde menej, či naopak niekde je príliš málo?
Ja tiež považujem za veľkú škodu, že moji predchodcovia za 15 rokov nevedeli, napriek tomu, že máme kvalitné...
Ja viem, ale dá sa toto robiť bez toho?
No veď práve preto my riešime teraz v tejto fáze, my riešime to, aby mňa nezaujíma, koľko teraz tu medveďov je, ja riešim to, že medvede nemajú chodiť po slovenských uliciach. Ja riešim toto.
No to ak bol získame, ten jeden v Mikuláši.
No tých je minulý rok, aby ste mali teda, bolo 1063 tuším stretov s ľuďmi medzi medveďmi, iba počas veľkonočných sviatkoch.
Akože v dedinách?
Ale samozrejme.
Tisíc stretnutí s medveďou?
Viete, strety medzi ľuďmi a medveďmi, viete, sa dejú na každej báze. My to, čo informujeme, keď dojde k fyzickému útoku, že na ňo zautočil...
Kde sa tieto čísla dajú nájsť takéto?
Štátna ochrana prírody.
Oni toto majú?
Akože... Samozrejme, však tam sú hlásenia toho. No, to znamená, že toto my riešime a môže tých medveďov, mňa nezaujíma, či ich je tu 2000, 3000, 4000. Mňa zaujíma to, že tie medvede v tejto fáze nemajú čo chodiť po slovenských uliciach.
Ja viem, ale zase ako ministra životného prostredia by vás to malo zaujímať.
A potom ma zaujíma, koľko ich je tu, ak sa budeme baviť o tom, aby Slovensko získalo kvóty, plošné kvóty na odstrely, ak to tu vždy bolo. Jak napríklad, že Fíni mali 10% ročnú kvótu na odstrely, jak to majú, viete, jeden štát Európskej únie, v živote žiadneho medvedia
nie. Je vlastne.
To znamená, že ja som do konca roka im povedal, aby vyrátali spolu s Volenom, s univerzitou, s Nitrou, aby získali projekt, ktorý urobí, pretože to, čo urobila Karlova univerzita, podľa mojich informácií oficiálne ani nebolo vydané ešte, takže veľmi rád teda už budem, keď nám to zverejnia.
Dobre, do konca roka
lebo
by ste mali mať vlastné čísla.
To znamená, chceme čo urýchlenie mať vlastné čísla, ale tie čísla nám dnes nepomôžu v ničom inom, len to, že dáme ich ako podklad Európskej komisii, ktorá povedala, že v roku 2026 sa pozrú na to, že či ešte aj v štátoch ako Slovensko a Rumunsko, kde je enormný a extrémny problém, áno. Že či umožňa výnimku, lebo viete, dnes je smiešne, že jeden z štátov, ktoré v živote medveďa nemalo, nemá, ani mať nebude, tak vyjadruje sa k tomu, že či my tu máme dosť, alebo nemáme dosť medveďov.
Ja
to je
ja
asi
viem,
tak, ako keď sejšie ryby, alebo malé divy by išli hodnotiť, jak sa má odstraňovať sneh vo Fínsku, keď
súhlas,
je kalamita.
Len to súvisí aj s tou druhou vecou, že čo sa dá, viete, s tým robiť, a toto je napríklad...
To je súčasť riešenia.
Že vy viete, koľko ich je, potom sa bavíme o tých vnadiskách, o tých fotografoch, o polovníkoch, o rušení medveďov a tak ďalej. No tak...
To tu robíme 15
rokov. Pán minister, ten čas ide naozaj, že strašne rýchlo, tak už nemáme čas ísť úplne, že do podrobností. Tak skúsme dve veci. ak sa dá čo najjednoduchšie vysvetliť, pán minister, tie správy, že naše najväčšie bohatstvo, čo tu máme, teda tie prírodné národné parky, podľa informácií, ktoré zverejňujú médiá, tak by mali začať prepúšťať ľudí. 30% ľudí majú prepustiť, zároveň majú od ministerstva životného prostredia dostať 80% menej peňazí z príspevku zo štátneho rozpočtu. Podľa kritikov to bude znamenať kolaps národných parkov, vážne ohrozenie ich správy a tých súvisiacich činností, ktoré oni robia. Môžete sa k tomu vyjadriť? Sedí, že musia prepustiť po 30% zamestnancov? Aj pán riaditeľ Slovenského krásu to potvrdil v našich správach?
Pán predseda Slovenského krásu si robí svoju vlastnú žagitku. O čo ide?
No počkajte, prekvapili ste aj vášho nominanta v Národnom parku Vysoké Tatry, ktorý tiež hovorí, že...
Môžem, pán redaktor.
Nečakal.
Takže poprvé, hoax číslo 1, ktorý zaznel, na denník Gento tu šíril celý týždeň, že ideme robiť výruby lesov kvôli tomu, aby sme ľahšie vedeli strieľať medvede. Šutý tam dal karikatúrku. Ani si neprečítali zákon, že sa týka náletových drevín, ktoré iba na lúkach a slovenskej poľnohospodárskej pôde, netýka sa lesov, netýka
počúvate,
sa parkov a tak ďalej.
Dôvodová správa. Návrhom zákona sa sleduje zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných kolízií človeka s medveďom hnedým. Pán minister, to myslíte vážne, veď toto jasne je. Toto jasne znie, že rúbať stromy, aby sa za ne medvede neschovali.
Pán redaktor, mám pocit, že vy ste hosť. Vy ste
a vy ste
host,
moderátor.
Že, áno, presne tak. Dobre. Urobte si vlastnú už reláciu, lebo toto naozaj... No, keď si to pozrieme, však vy ste si zobrali polovicu
snažím
času...
Snažím sa vaše veci tak, do toho
tak
dávať,
tak môžem vám dopovedať, prečítajte si zákon. V tom zákone, toto je dôvodová správa. Viete,
je pravdivá, alebo nie, pán minister?
Ešte raz, zákon...
Nehnevajte sa, prosím. Je to, čo som prečítal, pravda?
Pravda je to na trvalých trávnatých porastoch a poľnohospodárskej pôde.
Ja som prečítal váš text, pán minister. Ešte tak teraz neviem.
Máte zákon, pán redaktor, parlament schvaľuje zákon.
Prosím.
Dobre, v tom zákone sa hovorí, že tento zákon o sprehľadnení plôch sa týka trvalých trávnatých porastov a poľnohospodárskej pôdy, to sa hovorí v zákone, že netýka sa lesov. To znamená, musíte byť extrémni.
Ale to ja som nepovedal, pán minister.
No len, len to, čo ja vám hovorím, že vy ste urobili. Lenže
vy ste... vyčítate mi veci, ktoré ja som nepovedal a ja to môžem teda znovu prečítať.
Dobre, tak ja vám hovorím ešte raz, pán moderátor, že netýka, v zákone napísané, že to sprehľadňovanie lokalít sa týka poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov, netýka sa lesov. To znamená, denník N nemôže ani teoreticky urobiť karikatúru, že my ideme vyrúbavať lesy, pretože ten zákon sa explicitne týka náletových drevín. Na lúkach, to znamená, na lúkach, kde nemajú čo stromy ani kriky byť. Lebo
no dobre,
sú to lúky.
Ale to ja, vidíte, to znamená, tak my sa nechápeme, pán minister, lebo toto ja som nenapadol. Ja napadám. Ja sa pýtam na tú druhú časť, na zníženie nebezpečných kolízií človeka s medveďom hnedým.
No a to, čo je, že keď máte zarastené lúky, keď máte zarastenú poľnohospodársku pôdu, mimochodom je to 400 000 hektárov, ktoré sú u nás takto neobrobené, lebo to povoľovanie tu trvá niekedy 2-3 roky, tak samozrejme, že sa sťahuje aj tá hranica, kde končí extravilán, intravilán a áno, je to plocha, v ktorej častokrát sa ukrývajú zbytočne zvieratá ako divé svine, ako premnožená raticová zver a hovoria nám starostovia a primátori, že áno, aj toto pomáha tomu, že tlak medveďov ísť do nižších oblastí sa týka
sa tohoto. Sa tým zniží.
Takže
možno by ste mohli zabrániť pestovať kukuricu, ja neviem, treba spotatrať. Pán minister, nemáme čas, tak skúste k tomu druhému.
Dobre, teraz druhá
prepúšťanie,
dobre,
sekanie
už ste mi to položili 5 krát, tak teraz vám to poviem. Pokiaľ ide o prepušťanie, jediné, čo sme mi povedali, to, čo povedal predseda vlády Slovenskej republiky, náš cieľ je efektívne riadiť štát a maximálne odbúrať byrokraciu. To, čo som ja jediné povedal, a ja nemôžem za to, kto si to ako interpretuje, aby každý urobil personálny audit, budú inštitúcie, kde dojde k navyšovaniu pracovných miest, napríklad na oddelení posudzovania vplyvu na životné prostredie. Už neviem, že budeme sa výrazne zvýšiť.
Dobre, a tie parky?
A tie parky sa týkajú tak, jak sa to týka úplne všetkých inštitúcií.
Aha, čiže
že chceme...
to nie je v tomto momente, že programovo vyhodíte, ja neviem, 30% ľudí.
Absolútne nie, a tento pán zo Slovenského krásu si len robí už teraz agitku, aby sa stal nejaký známy. Pokiaľ ide o peniaze, všetky finančné nároky národných parkov sú kryté z environmentálneho fondu primárne, pretože Ja nemôžem za to, že Budaj s Kičom rozvrátili verejné financie pri národných parkoch tak, že po tých ich zonáciách, kde odignorovali ľudí, spôsobili, že sú 32 miliónov v strate a potrebujú dotácie.
Rozumiem tomu.
Všetci
ak
majú
prišiel o 600 tisíc, tak ich dostane naspäť z
oni
toho?
Oni sú riadne plne financované z Envirofondu.
Z pretože toho to príde, ja,
no nie, že príde, tam to prichádza na mesačnej báze.
Ja viem, len či to nebude minus 600 tisíc, lebo prišli o príspevok od vás.
Oni sú, nie, oni sú plne financované tak, aby mali všetky svoje nároky.
Dobre,
a
dobre.
Dokonca vám môžem povedať, tie infraštruktúrne
to
projekty.
To už bude vaše záverečné stanovisko.
Napríklad to, čo je, že padol svah v Tanape a podobne, to všetko sa ide budovať. Tam je schválená už teraz výzva, cez ktorej sa to ide prefinancovať. To znamená, absolútne tu sa nič nedeje. Tu len hovorím ešte raz, ak niekto chce niečo kritizovať, najskôr si prečíta zákon, nech na druhej strane nešíri takéto veci, ktoré sú za minútu vyvratiteľné. A to, čo sa jedine deje, všetky inštitúcie pod životným prostredím, prosím pekne, robí 6600 ľudí. A ja ako hospodár mám povinnosť sa pýtať každého jedného, je to miesto odôvodené alebo nie.
Absolutne nespochybňujem.
A druhá vec, tak jak som napríklad dal vyhodiť
750
dohodárov, ktorí hovorím, ak chcete robiť pre štát, nech sa páči, choďte do štátno-zamestnaneckých pomerov a nerobte si to tu ako žoldnieri na diaľku cez dohody. Toto, takto má fungovať štát a keď niekto nám odôvodní, že potrebuje navýšiť o 10, o 20% a odôvodní to, tak poďme do navyšovania.
No,
ale to, tu sa nedieje nič,
pán
čo...
Minister,
nech sa páči.
Aj napriek tomu, že ste sa trošku nahnevali, tak ja som teraz zásadne prekročil ten čas, ale aj napriek tomu hovorím, že budem rád, keď prídete znovu, aby sme mohli do tých tém ešte podrobnejšie ísť a ešte viac, aby ste mali priestor práve na to vysvetlenie.
Ďakujem pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne. Vicepremiér, minister životného prostredia, nominant strany Slovenská národná strana Tomáš Taraba, veľmi pekne ďakujem, že
ďakujem
ste boli.
Pekne.
Dovidenia.